тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 3-ші жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Студияда Саида Бабамғожа Азаттық радиосы өзінің күнделікті бағдарламасын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтөбе облысында екі полицейді өлтіру фактісі бойынша күдіктілер ұсталған. Ақ жол партиясының жаңа жетекшісі сайланды. Қазақстандағы саяси партиялар мен парламент тақырыбында өткен дөңгелек үстел барысында көп партиялы парламент құру туралы сөз қозғалды. Сонымен қатар қазақтар әлемде айдармен берілетін кезекті хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірмен тыңдарман, 30-шы маусымнан 1-ші шілдеге қараған түні Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбаршы ауылында екі полиция қызметкерінің оққа ұшқанын хабарлаған болатынбыз. Аймақтағы тілшіміздің хабарлауынша осы екі полицейді өлтіру фактісі бойынша күдіктілер ұсталған. Тілшіміздің айтуынша күдікті ретінде ұсталған азаматтар кінәсіз адамдарды да қамауға алады деп шағымданып отыр екен. Толығырақ Меруерт Сәрсебай баяндайды.
Ақтөбе облысы ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Алмат Иманғалиевтің айтуынша, 30-шы маусымнан 1-ші шілдеге қараған түні Темір ауданы Шұбаршы ауылында полицейлердің қызмет көлігіне шабуыл жасалған.
30-шы маусым күні 31 жастағы Нұрлан Алпысбай және 39 жастағы Айдос Боранбаев УАЗ көлігіне мініп Темір ауданы Шұбаршы ауылында кезекшілікке кірісті. Сағат шамамен түнгі 12-де Mitsubishi Delica көлігімен бекетсі бірулер полиция бекетіне барып, қызмет көлігіне оқ жаудырған. Полиция сержанты Алпысбай Нұрлан 1980 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауылынан туған, ішкі істер органында 2002 жылдан бастап жұмыс істеген. Отбасылы, екі баласы бар. Полиция сержанты Боранбаев Айдос 1972 жылы Ақтөбе облысы Байғанин ауылында туған. Ішкі істер органдарында 2015 жылдан бастап жұмыс істеген. Отбасылы, онда екі баласы бар.
Бұл факт бойынша екі немесе одан да көп адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер ретінде ұсталған азаматтардың туыстары шағымданып, тәртіп сақшылары екі қабат және жаңа босанған әйелдерді де қамауға алды дейді. Оқиға орнында болған Азаттық тілшісі Әлима Әбдірова күдікті ретінде ұсталған азаматтардың туыстарымен кездескен.
Мы подошли к поселковому отделению полиции.
Біз ауылдық полиция бөліміне бардық. Онда қамауға алынған азаматтардың ондаған туыстары тұр екен. Туыстарының айтуынша, олардың барлығын шілденің бірі күні таңғы сағат 4-те тәртіп сақшылары келіп, екі полицейді өлтіруге қатысы бар деген күдікпен қамауға алды.
Они причастны к убийству двух полицейских.
Күдікті ретінде ұсталған Ботагөз Маратованың әкесі Бауыржан Маратов таңертеңнен бері бөлімше алдында хабар күтіп отырғанын айтты.
Екі ай болды полиция шыққанда. Я менің қызым Маратова Ботагөз. Міне 12 сағат бойы ұстап отыр аштан. Жаңа су безіме бермеген соң еще бала деген слабый белый кровь больницаға кетіп бір келді. Осы полицияны алып кетемін деп отырмын. Мынадай случай болды. Әкесі виноват болса бала әкесінің баланың әйелі қалай жауап береді? Кішкентай баланың
Өзге де жиналған азаматтар өздерінің жағдайларын айтып шағымданды. Әлима Әбдірованың айтуынша, олар қылмыс болған орынға да барған екен.
Вертолеты летали и часто видели, что вертолет.
Тік ұшақтар ұшып жүрді. Олардың аудандық аурухана маңына жиі қонғанын көрдік. Алайда бізді ол жаққа жақындатпады. Жағдай шиеленіскен. Оқиға болған Шұбаршы ауылына барған кезде көршілердің барлығы да сұхбат беруден бас тартты. Қылмыс болған жерде бір тұрғын көрсетті. Онда әйнек сынықтары мен қан іздерін көрдік. Олардың бетін құммен жауып қойған екен.
И следы крови. Они были, значит, засыпаны песком.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша түнгі 12 шамасында Шұбаршы ауылына түрлі әскери және полицей көліктері жинала бастаған. Әр тіркеу орнында күзетшілер құжаттарды тексеріп, жол серік алмауды ескертіпті. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдарман, есіңізге сала кетейін, мамырдың 17-сінде Ақтөбе қаласында Қазақстандағы алғашқы жанкештілік жарылыс болған еді. Бас прокуратура Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында болған жарылысты ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысы бар деген күдікке ілінген Рахымжан Махатов есімді азамат заң алдында жауапкершіліктен жалтару үшін жасаған деп мәлімдеген болатын. Мінекей осы оқиғаның жаңғырығы өшпей жатып, Ақтөбе облысындағы полицейлерге шабуыл жасалып отыр. Бұл екі оқиғаға байланысты исламшыл радикалдардың іздері туралы айтыла бастады. Ақтөбе облысындағы жағдайды Азаттық радиосы қадағалап отыратын болады. Әзірше бағдарламамызды қысқа шақлықтанырудан кейін басқа да тақырыптармен одынары жалғастырайық.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнде